Ny vavoato andrindray no rano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 28 oktobra 23 roarivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ampiompionan'ireo mpanaradia nihetsiky ny vondron'ny kandida folo ny eny amin'ny kôlizium matsonjombe ny tolakandro andrasana ny kabarin'ireo kandida manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena indrindra ny omaly. Nanazava ny solombavam-bahoaka Rasidy Manana fa ny ananana ampirofo amin'ny alatra mety iseho amin'ny fifidianana no anisan'ny antony nanaovan'ny kandida sy teny fampelezan-kevitra mbola miaradia amin'ny hetsiky ny vondron'ny kandida raika ambin'ny folo ny avy amin'ny miavatoro izy. Sokatra sivy amby efapolo amby zato indray no tratehiky ny zandarimarim-pirenena tany Atsimonosy saika aondrana antsokosoko olona roa no voasambotra izay nilaza fa ny fananao kitoza ny sasany tamin'ireo biby arovana ireo. Amin'ny velany mbola voamainky amin'ny sesisiny daroka bomba any amin'ny faritry Gazandro any maraina tapaka tanteraka ny fifandraisana ny antoerana mangany fotsiny ny fahatapahany famatsiana rano sy herinaratra fa indrindra ny sakafo. Ialain Brino indray no teknisianina miaraka amintsika mbola Jolia Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay toboky lahy sy toboky vavy. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ampiompionan'ireo mpomba sy mpanaradia nihetsiky ny vondron'ny kandida folo mirahalahy neny amin'ny kôlizium antsonjombe an'io tolakandro hetsika moa karazan'ny fanehoan-kery manoloana ny toetra rasy ny tsy fitovian-kevitra eto amin'ny firenena. Hetsika ihany koa hitakian'izy ireo ny fanajana ny tany tan-dalàna eto amin'ny firenena, nisian'ny fifidianana madio sekeny rehetra, ny tsy hitany lany ny rafitra voakasiky ny fiarakarana ny fifidianana ary ny tsy fanekena ny iritsahan'ny kandida any Rajoelina izay nambaran'izy ireo fa efa nanary ny zom-pirenena mahamalagasy azy araka ny voalazan'ny lalàna mifehy zom-pirenena. Efa nahazo alalana avy amin'ny prefen'ny polisy Antananarivo moa ny hetsika ataoriany ny fangatahana natao. Efa manomboka miditra tsikelikely ny kôlizium eny Antsonjombe ny maraina teo ireo mpanaradia ny hetsika fotsy mpanakanto maro ihany koa nefa manafana sehatra antsitrapo eny Antsonjombe tena andrasan'ny mpanara-baovao ny kabarin'ireo kandida indrindra ny momba ny fivoaran'ny raharaham-pirenena toy ny namindrana ny fahefana ny tantana vonjomaika ny firenena any amin'ny filoha vaovaon'ny antenne merandoolona ny jeneraly Richard Ravalomanana. Fa nanazava ny solombavam-bahoaka Rasidy Manana fa ny ananana mpirofo amin'ny alatra mety iseho amin'ny fifidianana no anisan'ny antony ny irisoan'ny kandida sy teny randrena solonaiko anao fampelezan-kevitra. Tsy ho hita mazava ny fisiana alabato amin'ny 16 novambra ho izy raha tsy mandray anjara ka mahita tsara izay zava-misy ao anatiny ao. Mbola nanamafy moa ity depute ny manakarity fa tsy avela anjaka irery amin'ny fifidianana Andriamatoa Andry Rajoelina ka izay no antony irisoan'ny miavatoro ifaninana aminy ary mbola tsy misy rahateo ny filazana fa miembotra ny datim-pifidianana. Manazava ny solombavam-bahoaka ny manakara mpiaradia amin'ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo ny depute Rasidy Manana.
Isaky ny kabaro Andriamatoa sy teny Andriamatoa hoe tsy miala amin'ny teboka ifanarahanay kandida raika ambin'ny folo fa kosa ho izy tsy amela any Andry Rajoelina ho irery ka hahazo indray ny fitondrana any Madagasikara noho ny izy sy manana nasionalite malagasy. Izay indrindra ny idirana amin'ny fampilazakevitra amin'izao fotoana izao. Alaiko ohatra akaiky tafatory ianao sanatria ny vava tafiditra ny mpangalatry lasa ny telenao de ho fantatra ao ve iza iny nangalatra iny satria anao natory. De ohatran'izay koa sy mandray anjara amin'ny fifidianana anao de ho fantatra ao fa hoe nangalatra ny vatonao ve ny olo fa ianao mandray anjara anao mifoa hitanao le olona nangala ny telenao igny anao vao mafantatra hoe iranina ny teo. Ohatran'izay ty zavatra tya satria ny tompona andraikitra voalohany de ny fanjakana e atreto izy de mbola sy miteny hoe iambotra ny fifidianana mba hahafantarako sara hoe tena mangalatra le rangaty sy hoe manaiky ny fisipitalao fa misy ny atao hoe lasaka tirakaterena satria nitolona nanomboka firy herinandro zay na hamambolana mbola io miziriziry amin'io ny fitondranana mbola hafa anao zany manana profo tia ny zavatra nangalary ny lerangaty entina hoedivana rehefa avy eo toy izay sisy profo entina hoedivana ny zavatra iny.
Fakotra dia nanitsy ty solombavambaoka ny miavatory ty fa diso ny filazana fa miaradia amin'Andriamatoa Andrajoelina ny ambadika ny kandida sy teny randrena solony aiko. Mbola miaraka amin'ny vondrany kandida raiky ambe folo izy ireo na eo aza ny nirisona amin'ny fampelezakevitra ho ihany ny depute Rasid Manana.
Atreto aloha zay a dia mbola miaraka amin'ny onze kandida depute prosteny zahay zany fagnamarinana an'izany dia mbola misy zavatra soniavinay miaraka amin'ireo depute manao an'anonzy kandida rehefa misy taratasy alefa amin'ny ambaratonga mpitondrana, ary mbola misy hitany vahoaka misy depute mandeha any isan'andro isan'andro agnamafisana fa mbola miaraka amin'anonzy kandida ny proseteny sy misy fifandraisana na amin'ny Andrajoelina prezidanta aloha na amin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga, tena tsy miaraka io.
Eo amin'izay raharaha-pirenena izay ihany dia miombokevitra amin'ny sinyny fitakiana fanovana eto amin'ny firenena, indrindra ny momba ny fitsinjovana ny mpiasa, ny fisemare, ny mpiasa rahateo ity sindikaty no mpividy nametraka ny mpitondra teto saingy farahidiny sy tsinoenoana ny fitakiany rehefa tonga amin'ny fitondrana. Fotoana izao ho ihany izy ireo saingy tsy afa manoatra firy amin'ny fandraisana anjara amin'izany hetsika fitakiana fanovana izany, anefa ny sehatra tsy miankina noho izy ireo marefo ka mila mandray karama isam-bolana. Nefa raha tena misy ny firaisakiana ho an'ny fanovam-pitantanana dia mety iroso anatevin-darana ny fitakiana an-dalambe ihany ity sindika ity, manazava ny sekretera jeneraly ny sindika malagasy revolisionerana ny fisemare Jean Raphael Mananandro.
Tovony hevitra hoe fotoana zao a anovana ny fitondrana nyity Madagasikara ity, satria aza dino any fampiasa foana ny victime mety, nefa mpiasa no mandray anjara amin'ny resaka fifidianany, ny mpiasa no mandoa hetry, ny mpiasa manao zao sy zareo e. Fa rehefa tonga eo zany mpitondra anankiray dia ny mpiasa ny farahidiny, zany hoe zany tsisy mijery a, tsisy manoana, tsisy mandray andraikitra ny olona mpiasa eto Madagasikara. Fotoana ny tokoatra n'izany zany zao a anovana, anovana ny zavatra tsy nety teo aloha rehetrarehetra. Fa tsy midika akory zay hoe manao privé manokana moa zany, mba ho aiza moa zany izay e, itokana ve zany raha itokana tsy mety manaraka procedure, raha idina an-dalambe a ety manahoana ny mety afana manatanteraka an'izay. Fa ny zavatra hita fotsiny zany de tandindoza ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Ho an'ny mpiasam-panjakana moa zany nininina teo, nininina zavatra niseho to mandray karama ihany zareo soron'Andriamanitra moa zay. Fa ho anay prive rehefa misy salavalina retina reny de tena tafahitsika fahantrana tanteraka mpiasa malagasy afaka mihetsika ny sehatra tsy miankina fa miandry fotoana zavatra rehetra, miandry fotoana. Amin'izao fotoana zao moa zany ny mpiasam-panjakana no hitatsika miroso kelikely amin'izay fitokonan'izay. Fa raha ohatra ka misy ny izay hoe firaisakina fanavotana ny firenena amin'ny alalam-pidinana an-dalambe dia mety zainga mba mety ho azo atao, kanefa raha mpiasa reraka anaona koa ahoana moa fomba hitondrana azy a, sarosarotra ihany a ho mpiasa tsy miaraka.
Vao samihafa sokatra misa 2017 indray no tratehaky ny zandarimarim-pirenena tany Atsimonosy saika aondrana ny sokosoko. Olona roa, vehivavy sy lehilahy iray no voasambotra ho navanina izany tany amin'ny tanànany Betaretse, kominina Fotadrevo, miala 50 kilometatra any Ejeda, distrika Nampane ny Alarbia teo. Nisy moa ny manara tafatsoka ireo naman'izy ireo zany rehefa naray loharanom-baovao ny mpitandro filaminana ka niroso tamin'ny fisamborana. Voalaza fa efa tambazotra mihitsy izy ireo no miaza sy manondrana antsokosoko ireto sokatra ireto miala avy any Atsimonosy. Tsy vita ny manondrana fa mihinana ity karazam-biby arovana mafy amin'ny Atsimonosy ihany koa izy ireo, porofony zany ny fahitana fa sokatra 50 sisa velonay na tamin'ireo 2017 ireo fa ny sasany efa nataon'izy ireo kitoza. Karazan'ireo ny sokatra antsoina hoe radiata na sokake irony moa ireto saika aondrana ireto efa nataony famotorana sy ny amitarana fanadiadiana ireto olona roa voasambotra ireto, izay voalaza fa avy any Betioky Atsimo fa natokana ho andrim-pirenena ho an'ny varika ny zoma faran'ny volana oktobra omaly zany manamarika ofisialy zany amin'ny faritra arovana maromza omaly isika eto Madagasikara kaloha hevitra tamin'izany hoe ny varika lova sarobidy sy tsy manam-paharoa ndao hiaraentanysika hiaro azy ireo biby tsy fahita firy eto Madagasikara moa ny varika tsy fahita raha tsy eto izay misy karazany 20% ka hita amin'ny faritra arovana maromza ny 20% amireo folotaona zao no nanamariantsika eto Madagasikara izay andrim-pirenena ho an'ny varika izay manazava ny profesora Jonara Tsimbazafy filohan'ny GERPA.
Folotaona nankalazana izany, inona moa ny antony mahazava-dehibe ny fankalazana izao andro ny varika izao? Tsika malagasy tsy manana statut de liberté, tsy manana mur de Chine, tsy manana pyramide d'Égypte, tsy manana tour Eiffel fa ny ananantsika ary mampiavaka antsika dia ny fananantsika ireo varika ireo izay arena mampiavaka ny Madagasikara ary antony atongavan'ireo mpizahatany any amintsika any Madagasikara. Ka natao zao fankalazana izao tsy vitany hoe ho fampafantarana fotsiny ihany mahazava-dehibe an'ireo biby ireo fa natao koa mba hahafahantsika misitraka izany arena izany izay arena mitondra an'ireo mpizahatany marobe maneran-tany hitsidika an'i Madagasikara. Eto dia te ilaza hoe ireo biby ireo mila antsika, kanefa fantatsika tsara ny zavatra manjo azo manjavona ny fitoeram-ponenany, ny angaviako ary ny faniriako tompoko, dia aoka mba hisy fiovan'ny fomba amam-panao ka tsy ho zary fankalazana fe fankalazana fotsiny ihany, kanefa raha piso sy afaka piso dia tsy iova ny fomba amam-panao antsika. De tsisy intsony zany fiazana varika izany, tsisy intsony zany famonoana varika izany.
Amin'ny lafiny finoana mitsidika any amin'ny diosezy ny fianarantsoa hatramin'ny rampitso ny nonce apostolika monseigneur Thomas Graisa izay solotenany papa miasa simony eto Madagasikara ny azo any marana toerana fitsaboana ireo marary oditra moa izy omaly avy eo nitsidika ny fasan'ny olontsambatra Jean Bezima ao amin'ny chapelle ny Masina Maria fasitrana ny marary any an-toerana. Nisy ny vavaka mangina natao avy eo nitarika ny sorona masina Monseigneur Thomas Graisa. Mitatitra ny akon'izay Perla Ratsimbazafy avy amin'ny Radio Siri fianarantsoa.
Eo amin'ity toerana eo marana ity no hoe ny solotenan'ny papa eto Madagasikara no hianarantsika miaina ny toetran'ny olontsambatra Jean Bezima izay nanindrahindra hatrany ny fiadanana ka hiadiana amin'ny ratsy sy ny tsy fahalemana isan-karazany. Ao anatin'ny fotsika no misy voalohany izany fiadanana izany hoy izy ary tian'Andriamanitra hitoeran'ny fiadanana hatrany hatrany. Izay fiadanana nafafy ny olontsambatra Jean Bezima teto an-tany izay no tohizana ary tiana hiainana hatrany hatrany mba hisian'ny fiadanana eto Madagasikara hoy ny nonce apostolika Thomas Graisa.
C'est comme ça qu'on construit la paix durable, la paix qui peut vraiment continuer même si les conditions ne sont pas toujours favorables. Nous le voyons ici à Marana où l'œuvre de bienheureux père Jean Bezima continue plus que 100 ans.
Mbola itohy ny sabotsy sy ny alahady avy izao moa ny fandaharam-potoana ny nonce apostolika hitarika ny sorona masina eny toeram-pivahinianana masina Ambohidepona. Ny nonce apostolika amin'ny alahady ho avy izao sady ao anatin'ny famaranana ny volan'ny misiona no famaranana ny volan'ny rozery ary koa ho fiombonana amin'ny famaranana ny sinode maneran-tany. Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Jiro fianarantsoa ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Dia isaorantsika Saoly Nirina avy amin'ny radio Jiro ny fianarantsoa tsona pizay vaovao zay any amin'ny faritra ihany isika somary kisaka ianavaratra kely any amin'ny faritra Moronimane any Drenina Valo any amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara no mandray anjara amin'ny fifaninanam-pireneny taranja baolina kitra ny sekoly ho an'ny ankizilahy latsaky ny 13 taona sy ny ankizilahy sy vavy latsaky ny 15 taona tanterahany any amin'ny kianjaben'ny Mahamasina moa manomboka anio sabotsy any ary tsy farana raha tsy ny alahady 5 novambra manana solo tena ny avy any Ambositrany sy ny avy any Fandriana faritra Amorony Manina. Mpitany vaovao Landry Andretsiresy Radio Maria Madagasikara any Ambositra.
Sianatra avy amin'ny sekoly afitsikaina makrasy ambositra no solotena ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona lehilahy raha tokany avy amin'ny CEG fandriana ho an'ny sokajy latsaky ny 15 taona lahy sy vavy no hiatrika izany ho an'ny drenina amoromania milaza ny fomba nisafidianan'azy ireo ny tompona andraikitry ny fanatanjahantena an-tsekoly Ramatoa Randrinirina Onjalalaina.
Safidianana ake izany tany anatin'ny fifaninanana interzapy interétablissement tany an-tsekoly veo nandehatra interrégional de zao tonga amin'izao fase national zao tsy tokonaina zany a manateny Haifa handrombaka amboara itondrana amboara nekizy
telambenimpolo ny delegasionna moromania ka ny 50 amin'ireo dia ankizy ankasitraka manokana ireo mpiara-miasa ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho fanatanterana izao hetsika izao ny talepatry ny fanabeazam-pirenena moromania Andriamatoa Anastina Rapanjato.
Zava-dehibe a rehefa niverina indray natao hoe sport scolaire niverina mian-dalana isaorana ny fédération isaorana ny ligue indrindra fa ny FIFA manolotra satria iagnay aty aminy atao hoe fitaliavaparitra tsy anagna ny moyen koa eto managna hiatrehanan'izao
ny fifaninana tak izao no fijerenany talenta ananany ankizy ka mendrika hotohanana izy ireo ny filohan'ny ligue partin'ny baolina kitra moromania Andriamatoa Tanjonarako Tomafaly.
Zao ny atao hoe relève anikety fa atsika mijery an'ireo kolonga manatalenta koa mety avidirina amina centre de formation na ohatra izany zany indrindrandrindra moa avidiritsika amin'ireo grand club ireo de miainga amina page ohatra zao ley izy
nanolotra baolina maio ary vola sy fitaovana hafa hoentina miatrika izao fifaninanana izao moa ny ligue partin'ny baolina kitra sy ny governora ny faritra moromania ary manantena izy ireo fa ho anisan'ny solotenan'ny Madagasikara amin'ny fifaninanana tem kontinanta afrikana ireto solotena ny faritra ireto Landry Andretsiresy Radio Maria Madagasikara ambositra fa ny vovoan'ny Radio Tombosko.
Vaovao efa mihitsy 20 taona anjoroany izao ny tranobeny tansa mpamokatra nasionaly miabo ny vokatra azo nandritra izay fotoana izay ho ny filohany manana anraikitra efatra lehibe moa ny tranobe tansa mpamokatra isan'izany ny maharafitra mpisolotena azy amin'ny mpamokatra miara-miasa amin'ny fanjakana sy ny imperamombonantoka nisy ny ady sisika natao ny arovana ny zon'ny tansa amin'ny fananantany ny arahana tamin'ireo vovona mpikambanana samihafa ka nahafa-po ny vokatra tamin'ny zany anisan'ny nantsoina tamin'ny famolavolana ireo paikady momba ny tolodrara ho an'ny mpamokatra ihany koa moa ny tranobe ny tansa mpamokatra nasionaly manazava ny filohany Angelina Razafo Milolina.
Eo koa nefany a amin'ny ataontsika hoe rafitra hivitserasera ny tranobe ny tansa mpamokatra zany dia hivitserasera ohatra zao zavatra ataontsika izao izy no mampafantatra ny vaovao momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay misy eto amin'ny firenena na ny miakatra avy any amin'ny fokontany na ny midina avy aty amin'ny nasionaly ka tonga any fotony ka noho izany na inona zavatra atao ohatra misy ny valala dia mandray andraikitra ny tranobe ny tansa mpamokatra efa manao an'izay serasera izay mampandre sy mampafantatra an'ireo ministera izay miahy an'izany mba hahafahana ohatra hoe mamono an'izay faran'izay aingana dia anisany koa amin'ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'izay serasera izay anisany andraikitra ny tranobe ny tansaha kosa ny mampafantatra an'ireo tranobe ny tansaha any amin'ny faritra hoe ino misy tetika asa miasa any aminareo ka andraikitra anareo ny manesika sy manao izay fiaraha-miasa any aminy izany dia zavatra ngezabe efa azotsapahitanana.
Anisan'ny andraikitra sahany ny tranobe ny tansa mpamokatra ihany ko ny fanampiana azy ireo amin'ny fitadiavana lalambarotra manelanelana ny tansa amin'ny mpandrarara toekarena lalambarotra izay anisan'ny olana sedray ny tansa amin'izao fotoana izao iraka taony ny tranobe ny tansa ihany ko ankoatr'izay ny fanomezana taorara ho an'ny mpikambana ao aminy mitoy ny fanazavana
amin'ity servisy o membre ty dia efa manomboka any amin'ny faritra valo izay asan'ny programa nasa defi zany zahay amin'ny fanomezana ny servisy o membre dia ny fametrahana ny teknicien de proximité ala any any fotony zany hoe ireo teknisianareo a dia ireo no manangona ireo filany tatsaha any fotony any amin'ny commune ary rehefa mahavoangina andireo filany ireo tatsara ireo dia manangona izay a ka mametraka an'izay tetika asa izay a eo anivon'ny fonds de développement agricole ny fonds de développement agricole manko a io no fitaovana zay mba ahafahanay misitraka amin'ny fanasarana ny fampiakarana ny vokatra eto amin'ny firenena.
Rehefa vao any ivelany Nitarika fitaovavaka angatahampitahiana isiny fandriampahalemana manerana an'izao tontolo izao ny Papa François Omaly nitanterahana tao amin'ny bazilika ny Masin-Dapera tao Rome izany omaly hariva, izay nanainganny papa ihany koa ny kristianina rehetra eran-tany iombom-bavaka ifadianina manoloana ny zava-misy maro eran'izao tontolo izao. Ny vavaka no fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra ho ny papa. Ny sandatra izany moa ny santarana izany ny tokosapile nandinihana ny ministera mampalahelo ny arahany papa tamina kristianina efatrarivo tanoany akoatra ireo kardinaly sy eveka ary solotena avy amin'ny fiangonana hafa sy ireo masovovahiny miasa eo anivony fiketrahana masina ao Vatican. Mbola vomaika amin'ny sesisy ny daroka bomba any amin'ny faritry Gaza androany maraina nilaza ny fahitalavim-panjakana israelianina fa mitohy ny fanafihana an-tanety ataony ny tafika Tsahal any an-toerana nanomboka omaly hariva ka hatramin'izao. Manoloana izany dia miantso ny tsara ny ady aingana mba ho fitsinjovany ny maha-olona ny firenena mikambana nambaran'ireo loharano mbaovao samihafa fa mankasitraka izany fikevitra famahana olana izany ny hamasy palestiniana an-daniny saingy mitsipaka izany kosa Israel ankilany. Voalaza avy hatramin'ny 6 oktobra teo dia aonjakan'ny israeliana tanteraka ny faritry Gaza tapaka ihany ko ny fifandraisana ny an-toerana mangany fotsiny ny fahatapa ny famatsiana rano sy herinaratra indrindra ny sakafo. Laza moa ny vokovoko mena iraisam-pirenena fa fiarabe maro no efa tonga ny an-toerana nanomboka omaly mitondra sakafo sy fanafody ary mpitsabo. Tanterahana anio amin'ny folorala ureto Madagasikara ny lalao famarana ny fiadinan'ny amboara eran-tany ho an'ny baolina lavalava, lalao efa nandrindra ny Springboks any Afrika Atsimo sy ny All Blacks avy any Nouvelle-Zélande ao amin'ny Stade de France any Paris. Maro ireo miandry ny lalao izany indrindra ireo mpakafy ny baolina lavalava efa samy intelo nandrombaka izany amboara eran-tany izany ny ekipa rototra adiny samy firenena ty amin'ny labolatany Atsimo ny famaranana ho an'ity fiadinany amboara eran-tany izay ampiatra noho ny Frantsa ity. Farany efa nahazo anaram-boninahitry ny amboara eran-tany io amin'ny baolina lavalava ary zareo New Zealandais ny taona 7/85 5/18 ary 5/18 raha ny taona 5/17 7/18 ary 5/18 farany teo kosa no efa tompon-daka eran-tany ry zareo afrikanina tatsimo izay andrombaka ny amboara anioalina zany no voalohany tompon-daka eran-tany nefatra eo amin'ireto ekipa sangany nakro ireto teo amin'ny fiadindarana fahatelo alina dia resy ny 15 de la Rose ny Angletera tamin'isa 5/20 no 10/20 ny Pumas avy any Argentine. Farana ny vavatsika tamin'ny zahoantoandro izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadinoana amin'ny fitora sasany dia mbola ho avy eto lalaina nalinjara amintina ho amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandra-pitafa fandray tompoko.